anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Suntem în studioul postului radio Vocea Speranței. Alături de mine se află domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Ne-am propus să vorbim despre creșterea copilului care are de la 1 la 7 ani. Și pentru început aș vrea să discutăm câte ceva despre trăsăturile copilului neascultător, ale copilului care face probleme părinților.
Ce se poate face în situațiile provocatoare? Cele care ne pun față în față cu încăpățânarea copiilor, atunci când vrem să schimbăm comportamentul copiilor, fără însă să afectăm scopul pe care îl avem cu ei.
Cred că la această întrebare, sau ca să răspund cât mai coerent și explicit pentru ascultătorii noștri, aș vrea să împărțim aceste situații în care copiii și-ar manifesta încăpățânarea în două mari categorii. Pentru că această împărțire ne ajută să ne înțelegem mai bine comportamentul în respectivele situații. Putem vorbi de situații în particular și în public. În particular, tindem să fim mult mai stăpâni pe situație, pentru că ne raportăm strict la copil, la ceea ce face copilul. Atunci când suntem în public, tendința este să împărțim raportarea între copil și ochii care ne privesc. Și de obicei, ultimul cuvânt îl are gândul ce vor spune ceilalți. Așa că ceea ce aplic copilului în momentul acela nu este pentru copil, ci este pentru a păstra o anumită imagine în fața celorlalți, pentru a păstra statutul de părinte care are situația în control. De aceea aș vrea să le discutăm pe ambele. Când sunt în public și văd deseori în supermarketuri și pe stradă părinții în situația respectivă, copii care se încăpățânează, care își manifestă în mod foarte explicit dorința de a face un anumit lucru, iar părinții privesc neputincios, nu știu cum să reacționeze. În primul rând, cred că este foarte important ca părintele să gândească în momentul respectiv ce este cel mai bine pentru copilul meu în momentul acesta. Care este atitudinea cea mai potrivită? Să se rupă de context și să se focalizeze pe obiectivul ce este cel mai bine pentru copilul meu. Și la capitolul acesta, cred că părintele trebuie să aibă tot timpul în minte că obiectivul nu este să controleze situația, să iasă din situație, ci obiectivul este să ajungă să controleze copilul, ajutându-l pe copil să se controleze pe el. Poate fi un joc de cuvinte, poate părea o contradicție. Deci eu îl ajut pe copilul meu, îl controlez pe el în situația respectivă, învățându-l cum să se controleze pe el. Cred că acesta este cel mai bun lucru pe care ar trebui să-l fac când sunt în public. Aceasta, sigur, nu se rezolvă de la sine. Mă gândesc ce aș putea să fac. Aceasta presupune ca părinte să-mi pun ca țintă, ca obiectiv al educației mele, să imprim copilului meu obiceiul de a se autocontrola, să-l ajut să învețe să ia decizii. Dacă lucrul acesta se întâmplă în particular, este mai simplu să-mi împlinesc obiectivul acesta pentru că nu sunt derutat, nu sunt influențat de factorii externi. Pe de altă parte, cred că este foarte important în astfel de situații să nu cedeți presiunilor emoționale. Aici cred că situațiile sunt asemănătoare, fie că este public, fie că este privat. De obicei, părinții sunt predispuși în astfel de momente să acționeze în virtutea emoțiilor pe care le trăiesc în momentul acela și nu a principiilor de educație pe care le au. Deci e foarte important, înainte de a face ceva, să încercăm să ne controlăm, să ne stăpânim emoțiile, să ne liniștim puțin. Un alt lucru foarte important în acele momente este să încercăm să ne înțelegem copilul. De unde vine această îndârjire a lui? Care este cauza? Pentru că s-ar putea să acționez într-o zonă unde nu voi putea obține rezultatul. Poate că copilul se comportă, țipă, este o cauză fizică, are o durere, are o jenă fizică, pur și simplu. Sau poate că are o anumită idee în mintea lui pe care el crede că este corectă. Deci trebuie să observ care este cauza pentru a ști cum să intervin cel mai bine, cum să ajut copilul să iasă din situația respectivă. Cred că având toate aceste lucruri în minte și dacă sunt un părinte creștin, pot cere ajutorul lui Dumnezeu în situația respectivă, ca în complexul acesta de împrejurări, încercând să mă calmez, să fac abstracție de ce se află în jurul meu, încercând să înțeleg ce se întâmplă cu copilul meu, să pot acționa în așa fel încât să-l ajut să obțin colaborarea lui în a ieși din situația respectivă, nu să-i impun. De obicei, ori de câte ori părintele impune, copilul se încăpățânează și mai mult sau într-o situație mai fericită pentru părinte, dar mai nefericită pentru scopul educației, voința copilului este înfrântă, părintele a izbutit, a învins, în realitate însă este o victorie amară cu efecte negative în viața copilului. Copiii n-au nevoie să le fie înfrântă voința, ci au nevoie să le fie pusă voința la lucru într-o direcție bună.
Am întâlnit în cărțile de specialitate o sintagmă, controlul extern. Ce înțeleg specialiștii prin această sintagmă?
Tocmai ceea ce spuneam ceva mai devreme. Tendința firească a părinților este ca în situațiile cotidiene, în interacțiunea cu copiilor, care fac lucruri nedorite, care acționează în contradicție cu ceea ce părinții consideră că este bine, tendința este să aplice un control asupra situației. Acesta se numește controlul extern, manifestându-se prin impunerea, adică părintele spune copilului așa faci pentru că așa spun eu, pentru că eu știu ce este bine, pentru că eu te-am făcut și eu știu cel mai bine, sau alte ori impunerea aceasta ia forma intimidării, eu te-am făcut, eu te omor, o expresie destul de dură, dar care se întâlnește, da? Ori faci ca mine, ori te termin, te achit, acum ți aplic pe Sfântul Ilie, da? Și lucruri de genul acesta. La aceasta se referă specialiștii când vorbesc de controlul extern. Tendința de a impune, de a intimida copilul. Mai putem vorbi și într-o altă direcție controlul extern. Tendința de a-l manipula pe copil. Nu introduc în această categorie acel control al comportamentului copilului prin stimuli externi. Adică dacă tu faci ceea ce este bine, eu te stimulez, îți fac un cadou sau te recompensez într-un anumit fel. Până la o anumită vârstă, această metodă poate fi viabilă, poate fi aplicabilă. Însă de la o anumită vârstă, încet încet, părintele trebuie să îl ajute pe copil să aleagă ceea ce este bine, nu pentru că va fi recompensat, ci pentru că este bine în sine, să învețe să aleagă principial. Dar pentru o anumită perioadă a vieții, această regulă funcționează, dar ea nu trebuie să fie manipulare. Nu trebuie să ne manipulăm copiii pentru ca să obținem rezultate bune de la ei. Este un control extern. Noi, de fapt, nu îl ajutăm pe copil să se formeze, ci controlăm situația, pur și simplu. Fii acum cu minte, dacă taci din gură, acum mami o să-ți dea nu știu ce, lucru pe care nu-l dai, îl manipulez ca să controlez situația. Acesta este controlul extern. Și aici cei mai mulți părinți fac greșeala și unii dintre ei se cred părinți foarte buni că reușesc să controleze situația. Scopul educației nu este să controlezi situația pe care o creează copilul atunci, ci obiectivul este să ajung să controlezi copilul ajutându-l pe el să se controleze. Pe termen scurt, controlul extern dă rezultate. Ești obosit, l-ai aranjat, apelezi poate și la abuz fizic, i-ai dat două palme, l-ai liniștit, l-ai pus la locul lui și ești fericit, stai mai departe în fața televizorului sau îți continui somnul de după amiază. În realitate însă n-ai obținut nimic. Ai înfrânt un copil, dar nu l-ai educat, nu l-ai condus în direcția cea bună.
Ați amintit despre pedepsa fizică, despre aplicarea acesteia. Care ar fi motivele pentru care cad părinții în această capcană?
Prima motivație pentru care părinții cad adesea în această capcană este cea legată de această confuzie pe care am pus-o în discuție ceva mai devreme între a controla situația și a controla copiii. Cei mai mulți părinți nu fac distinția. Consideră că acesta este idealul educației. Să poți să fii triumfător asupra oricărei situații. Să ai lucrurile sub control. Deja când reușești să faci lucrul acesta, îți întorci așa spatele și parcă simți cum îți flutură părul în vânt ca la un, știu eu, mare învingător. În realitate ești un mare pierzător. Pentru că scopul părintelui, așa cum am amintit, nu este să controleze situația, ci copilul. Un alt motiv ar fi acela că părinții nu au foarte clare valorile pe care vor ca copiii lor să le urmeze. Și la capitolul acesta aș aminti o valoare. supunere oarbă sau capacitatea de a alege. Cred că mulți părinți consideră că este o valoare pe care trebuie să o transmită copiilor să se supună fără rezerve părinților, o supunere oarbă. Ori lucrul acesta stă la baza controlului extern. Ce vrea părintele de la copil? Supunere. Supunere fără comentariu, fără discuție, fără analiză, fără a le fi pusă la îndoială porunca sau ideea pe care o au. Ori lucrul acesta nu este sănătos. Dacă stăm să gândim pe termen lung, care părinte și-ar dori un copil care să dezvolte ca valoare supunerea oarbă? Imaginați-vă pericolul în care poate să fie un astfel de copil. Atunci când viața îl duce într-un grup de copii, de oameni mai târziu, de tineri, de adolescenți, care n-au principii morale înalte, care se droghează, care consumă alcool. Un astfel de copil la o amenințare, sau nici va fi nevoie de o amenințare, doar la simpla vorbă, nu mai faci parte dintre noi, nu ești din grupul nostru, el se va supune și va adopta un comportament nepotrivit pentru că el se supune fără să judece lucrurile. Nu este corect. Apoi gândiți-vă când va fi pus în fața unor alegeri la căsătorie și altele, sau gândiți-vă la impactul pe care îl va avea noua familie pe care o va întemeia, cum îi va educa pe copiii lui. Deci, părinții care tind să cadă în capcana controlului extern al copiilor au la bază această pseudo-valoare, supunerea oarbă, și nu capacitatea copilului de a face alegeri raționale pe baza gândirii lui, a principiilor pe care le are în viață. Și în fine, o a treia motivație s-ar găsi în trecutul acestor părinți, în modelul învățat în familiile din care ei vin. Dacă părintele acesta, când era copil, a fost supus unui tratament asemănător, a fost controlat din punct de vedere extern, el are în mintea lui acest model pe care l-a văzut, l-a simțit pe pielea lui, poate că nu i-a convenit, dar nu are altceva mai bun. Și atunci tendința firească este să-l aplice, să-l pună în practică în relația cu copilul său. Acestea ar fi cele trei mari domenii în care putem găsi motivația pentru care părinții acționează sau apelează la controlul extern în educația copiilor lor.
Vorbind despre controlul extern și în mod deosebit despre capcana pedepsei fizice, ați amintit că această dorință a părintelui de a controla totul nu dă voie copilului să ia decizii proprii. Care ar fi consecințele în acest caz?
În primul rând, specialiștii în domeniu au ajuns la concluzia că astfel de copii, pe termen lung, devin incapabili să ia decizii. Și cred că aceasta este o consecință foarte gravă. Incapacitatea de a lua decizii. Sunt ezitanți în viață. Așteaptă să fie împinși de la spate. Nu au inițiativă. Sunt o masă amorfă care este mânată încoace și încolo de anumite interese ale altor persoane, de anumite valori ale altor persoane. Ei nu au propria lor coloană vertebrală, nu au propria lor identitate, propriul lor cel pentru care trăiesc. Apoi, acești copii nu au capacitatea de a experimenta consecințele propriilor alegeri. Ei au tendința să dea vina pentru tot ceea ce li se întâmplă asupra altora, pentru că ei, fiind controlați de către părinții lor, nu au avut puterea să-și asume un lucru, să experimenteze aspectul negativ al acelui lucru, nu? Efectul negativ. Și atunci ei s-au raportat, așa mi-a spus tata, așa mi se întâmplă. Ei nu își asumă responsabilitatea pentru ceea ce li se întâmplă, ci întotdeauna plasează responsabilitatea asupra altora pentru propriile lor alegeri. Pe de altă parte, o consecință la nivel social este că o societate cu astfel de indivizi care nu au capacitatea de a alege, nu știu să judece de la cauză la efect, va fi o societate predispusă la manipulare, la dictatură și alte lucruri de genul acesta.
Controlul extern, spuneați dumneavoastră, nu este o soluție. Care ar fi principiul de bază al parentingului, parentajului înțelept?
Principiul de bază, așa cum reiese din discuția pe care am avut-o până la momentul acesta, este aceea că parentingul sănătos trebuie să se bazeze pe o decizie conștientă a părintelui care să nască în copilul lui o altă decizie. Adică părintele alege un anumit model educațional, un model prin care să se raporteze copilul său, iar acest model trebuie să nască în copil capacitatea de a lua decizii. Deci decizie este modelul cel mai înțelept. Eu iau decizie, copilul meu ia decizie. Sigur, principiul acesta naște un drum mai anevoios. Iar noi ne-am dori să rezolvăm lucrurile în viață așa, bătând din palme, foarte simplu. Principiul acesta ne conduce la un drum care înseamnă multe explicații pe care trebuie să le dăm copiilor pentru ce să facă un lucru și pentru ce să nu facă. Drumul acesta poate presupune dezvoltarea abilităților de a comunica cu copilul. Drumul acesta poate însemna studiu anumitor cărți pentru a înțelege psihologia copiilor, pentru a înțelege procesul de dezvoltare al copiilor. Poate însemna uneori eșecuri. Da? De ce? Pentru că la un moment dat mi-asum riscul ca un copilul să poată alege și greșit. Sigur, aici trebuie să intervină înțelepciunea părinților, să-l învăț pe copil ce să aleagă, să-l asist în procesul alegerii, până când el învață să ia alegeri bune pe un anumit domeniu, nu-l pun în fața unor decizii pe care nu este capabil să le facă. Nu o să-l pun acum la 5 ani să ia decizii cu privire la, știu eu, dacă să treacă strada pe roșu sau pe verde. Poate că este prea mic ca să aibă această dimensiune a alegerii. Deci este un drum mai spinos, dar pe termen lung poate fi mult mai productiv, de fapt chiar este. Este de fapt idealul, este singurul principiu care trebuie să stea la baza educației copiilor.
Pentru ultima dată în cadrul acestei emisiuni, Hani de Acasă, cum putem să fim în control fără a controla?
Aș vrea să răspund foarte practic la această întrebare. Cred că este foarte important atunci când copiii au de făcut o alegere sau atunci când le cerem ceva care intră în contradicție, în mod natural, cu firea lor umană, așa cum este și a noastră, care este de felul ei încăpățânată, indispusă la a se cizela, cred că este foarte important să le oferim mereu copiilor dreptul de a alege, să nu le dăm o singură variantă, să-i punem să aleagă între două lucruri care ambele sunt bune. Ca de exemplu, un copil vrea să treacă strada fără să se asigure, pentru că nu are această capacitate încă. Și părintele ar trebui să-l pună să aleagă între vrei să treci cu mine de mână, copilul nu vrea să treacă de mână cu părintele, și atunci vrei să treci cu mine de mână sau vrei să te trec în brațe. Deci în ambele situații el alege. Și în mod clar copilul în ambele situații va fi în siguranță. Orice alegere ar face, el va fi în siguranță, nu va fi călcat de mașină, pentru că fie este de mână cu mine, fie este în brațele mele. Deci nu-ți place să mergi de mână cu mine, atunci vei fi în brațele mele. Dar el are de ales. Chiar săptămâna aceasta negociam cu băiețelul meu, uneori uită să se spele pe tot corpul. Și l-am întrebat, te-ai spălat și într-o anumită zonă? Am uitat, dar mă spăl mâine. Nu, tată, trebuie să te speli acum. Dar uite, ai de ales între ori te duci tu și te speli acum, ori mergi să te spăl eu. La vârsta lui, are 7 ani și ceva deja, sigur, nu e destul de mare, dar nu-i mai place să-l spăl eu. Și a zis, mă duc eu să mă spăl, e clară treaba. Deci să-i punem întotdeauna în față două variante bune, dar el să învețe să aleagă. Și aceasta este un lucru foarte important. Putem să dăm și alte exemple. Dacă nu consumă o anumită mâncare, știu eu, un fruct, bine, îl mănânci întreg sau ți-l tai? Deci cred că poate părea puțin ilar la prima vedere, însă veți vedea că funcționează. Îi învățăm pe copii să facă alegeri, le dăm să aleagă între două lucruri bune. În definitiv, el va alege oricum ceea ce este bine, dar va alege într-o variantă care să corespundă cumva profilul lui, să simtă bine că a ales el.
Să-i fie mai apropiat.
Să-i fie mai apropiat și să-și învețe să aleagă de altfel. Deci, pe lângă această metodă de a-l pune în fața mai multor variante, toate corecte, ca el să aleagă, putem să exersăm cu el varianta bună. Adică să îi arătăm de ce trebuie să o aleagă pe aceasta, de ce este mai bună aceasta, care este dezavantajul celeilalte. Facem împreună cu el, ca de exemplu trecutul singur la semafor. Îl trec o dată, de două, de nouă, de nouă, după care îl las să aleagă el, să vedem cum alege, dar sunt împreună cu el. După care, exersând împreună cu el și observând că el și-a deprins obiceiul de a alege corect în direcția aceasta, îl las singur. Dar îl pot supraveghea mai de departe. Îmi aduc aminte când băiatului meu cel mare i-am dat voie să meargă singur să facă cumpărături. Era o zi ploioasă, eram răcit și stăteam în casă, nu aveam nicio dispoziție să ies. Însă el dorea foarte mult să mănânce iaurt și nu aveam în casă și el a zis că merge singur să cumpere. Evident că m-a speriat, era pentru prima dată când îl lăsam singur, dar trebuia să învețe. Bine te duci. I-am spus tot ce trebuie, cum să traverseze, el știa, de altfel nu era prima dată, dar nu plecase singur de acasă. A plecat el, la un minut am plecat și eu, mi-am luat umbrela și de departe l-am urmărit tot drumul. Am stat în fața vitrinei, l-am văzut cum cumpără, cum așteaptă să ia restul, cum iese din magazin, cum merge. El a ajuns acasă, peste câteva minute am ajuns și eu, dar l-am supravegheat, pentru că un anumit timp copiii au nevoie să fie supravegheați până când devin stăpâni pe situația respectivă și știm că se pot descurca singuri.
Oh,
Atunci când vrem să învățăm să ne purtăm cu cei mici, cu cei cărora le-am dat viață, este bine să ținem cont de exemplele celor din jur. În același timp, trebuie să ținem cont de unicitatea copilului, de trăsăturile lui specifice, complet diferite de ale celorlalți. Suntem alături de dumneavoastră în încercarea de a avea relații frumoase cu cei cărora le-ați dat viață. De aici, de la Radio Vocea Speranței, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare pe aceeași frecvență, la aceeași oră. Până atunci, să fiți fericiți alături de cei dragi!